Assalamu alaikum, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Habari za asubuhi, habari za wakati huu, popote pale ulipo unapoendelea kubarikiwa katika mwendelezo wa matangazo yetu haya kutoka Mikocheni B jijini Dar es Salaam. Hii ni Morning Star Radio, ikiwa ni tarehe 29 mwezi wa 9 2015. Dakika ni ya pili mara baada ya 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, nikiwa nakukaribisha kwa moyo mkunjufu katika mwendelezo wa matangazo yetu haya siku hii ya leo, yaanza na Bwana katika kipindi kizuri kabisa mpaka pale 3 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa niaba ya wote watakaosikika, mimi ni mwenyeji wako naitwa Mila Zakaria James. Karibu sana tuwe sote. Sehemu ya kwanza utakwenda kusikiliza mahojiano ya moja kwa moja na mchungaji Lusekelo Mwakalindile katika kipindi hiki cha Anza na Bwana. Endelea kubarikiwa unapoendelea kuisikiliza Morning Star Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Mchungaji, ninayo furaha sana kukukaribisha asubuhi hii ya leo katika kipindi hiki cha Anza na Bwana kwa mara nyingine.
Nakushukuru sana ndugu mtangazaji.
Tumekuwa sote hapa ndugu mchungaji katika mfululizo wa masomo ambayo umekuwa ukiyatoa kwa siku kadhaa hivi, ambayo ilikuwa yana kichwa kinachosema wewe ni mtu wa pekee. Pengine nini maana halisi ya kichwa hicho?
Ndugu mtangazaji, ninakushukuru kwa swali lako zuri. Ni kweli kwa muda wa siku kadhaa tumekuwa na mfululizo wa masomo ambayo yamekuwa chini ya kichwa kinachosema wewe ni mtu wa pekee. Ni kweli kabisa, kwanza tukubaliane na ukweli kwamba binadamu wote tunafanana. Kuna vitu ambavyo vinatufanya tufanane kama wanadamu, isipokuwa mtu ana ulemavu wa aina fulani. Wote tuna kichwa, tuna kifua, tuna mikono, tuna miguu. Lakini pamoja na hayo, ziko tofauti chache ambazo zinatutofautisha, na ndio maana unaweza ukamtambua kwamba huyu ni fulani na huyu ni fulani, tofauti na mtu mwingine ambaye umemuona. Tutole mfano, wote tuna vidole isipokuwa mtu ana ulemavu, lakini mtu akiweka alama ya kidole gumba ni ya pekee ambayo inamtofautisha yeye na binadamu wengine. Mila Zakaria James, hapa tunaye Yusuf Mcharia, ni mtangazaji kama wewe Mila James, na wote Mwenyezi Mungu amewabariki, mna sauti nzuri, mna sauti nzito. Lakini kwa msikilizaji mzuri wa Morning Star Radio, akisikia sauti ya Mila, akisikia sauti ya Yusufu, hata kama hajawaona, anajua ya kwamba hizi ni sauti za watu wawili tofauti. Waandishi wa habari wanaweza wakaenda wote kwenye tukio moja, lakini watakavyoiandika habari hii wataiandika tofauti. Watakuwa na vichwa tofauti, maneno watakavyoyapanga ni tofauti. Kwa hiyo kila binadamu ni wa pekee, na kila binadamu ana vitu fulani vichache ambavyo vinamtofautisha na binadamu wengine.
Katika maelezo yako ambayo umesema, ule utofauti ndio unaonyesha upekee katika binadamu. Kila binadamu ana utofauti, na ule utofauti ndio unamuonyesha kwamba yeye ni wa pekee kuliko mtu mwingine. Habari gani wale ambao wasioleta utofauti katika jamii moja ambao wanaoishi?
Sijakuelewa swali lako, naomba urudie tena.
Katika maelezo yako uliyotoa kwamba umemaanisha kwamba ule utofauti ndio unaonyesha kama huyu mtu ni wa pekee. Umetoa mfano kama Mila na Yusufu, waandishi wa habari wanaweza wakaenda wakaandika katika tukio moja, lakini ule uandishi wa utofauti, lakini tukio ni moja, ndio inaonyesha upekee wao. pengine habari gani kuna watu ambao tuko nao katika jamii, ndugu mchungaji, pamoja na kuishi nao lakini hawaonyeshi utofauti wowote. Sasa upekee wao uko wapi hapo?
Kwa uelewa wangu kila binadamu ana tofauti. Inawezekana asionyeshe kwa kiwango cha juu, na inawezekana tofauti yake akaionyesha kwenye mambo maovu au mambo ambayo hayafai kimaadili. Lakini kila binadamu ni tofauti. Unajua, unaweza ukaleta mboga nyumbani. Unaweza ukaweta, inawezekana ikawa ni nyama au ikawezekana ni marage
au sukuma wiki.
Au sukuma wiki ukaileta kwa wanawake wawili. Kila mwanamke atapika kwa namna yake. Wote utawapa viungo vinavyofanana, nyanya, vitunguu, mafuta ya alizeti au mafuta gani, lakini kila mwanamke atakavyoyapika hiyo mboga ataipika katika namna tofauti. Kwa hiyo kila binadamu ana tofauti, lakini kiwango cha tofauti hii na je anaionyesha katika namna ambayo ni chanya, ni namna ambayo ni mbaraka kwa jamii, au anaionyesha katika namna ambayo sio mbaraka katika jamii.
Katika kuthibitisha hiyo kauli yako ambayo umeisema kwamba kila binadamu ni wa pekee, je, maandiko yana uthibitisho kwa kiwango kipi? Karibu mchungaji.
Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na kuanzia ule mstari wa 12 hadi wa 27. Sitaki kuisoma, lakini mtu akipata nafasi anaweza akasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 12 na aya ya 12 hadi aya ya 27. Mtume Paulo anafananisha waumini sawasawa na viungo mbalimbali katika mwili. Sasa tunajua ya kwamba katika mwili kuna viungo mbalimbali. Kuna jicho, kuna sikio, kuna mikono, na kila kiungo maumbile yake jinsi yalivyo ni tofauti na kiungo kingine, na kila kiungo kina kazi yake maalum. Jicho lina kazi ambayo inafanywa tofauti na ile inayofanywa na sikio. Jicho lenyewe kazi yake ni kuona au kusoma. Mdomo una kazi kadhaa ambazo ni tofauti na kazi zinazofanywa na moyo. Mdomo kazi yake ni kusaidia kula chakula, kusaidia katika kuongea, na kwa wale ambao ni wanandoa, mdomo unakusaidia kumbusu mwenzi wako wa maisha na kuonyesha upendo ulio nao kwake. Kwa hiyo andiko hili la Wakorintho wa kwanza sura ya 12 linaonyesha kwamba kila mtu ni sawa na kiungo. Kwa hiyo kila mtu ana maumbile tofauti, ana majukumu tofauti, na anahitajika. Na napenda kuchukua nafasi hii kumkumbusha kila mtu anayenisikiliza ya kwamba wewe, inawezekana watu fulani wasielewe umuhimu wako, lakini wewe unahitajika, na wewe umeletwa duniani ukiwa na mchango maalum wa kufanya, ambao huo mchango hakuna binadamu yeyote ambaye anaweza kutoa.
Chungaji, siyo kama umewahi kusikia ama umewahi kuona mtu ameumia mguu anasema afadhali ningeumia hata mkono. Maana mguu sasa nitashindwa hata kutembea, nashindwa hata kuvaa viatu. Umesema ulipotoa lilo fungu kwamba kila viungo vina kazi yake. Sasa sijui hii hasa tunakuwa hatuelewi kazi ya viungo tulivyo navyo, au inakuwaje mchungaji? Au ni yale maumivu ndio yanapelekea tunazungumza hivi?
Katika kitabu hiki cha Wakorintho wa kwanza sura ya 12 labda nisome hapa kuanzia ule mstari wa 21, labda nianzie mstari wa 18. Bali Mungu amevitia viungo kila kimoja katika mwili kama alivyotaka. Lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa wapi? Lakini sasa viungo ni vingi, ila mwili ni mmoja. Na jicho haliwezi kuambia mkono, sina haja na wewe. Wala tena kichwa hakiwezi kuiambia miguu, sina haja na ninyi. Bali zaidi sana vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa vinyonge zaidi vinahitajiwa zaidi. na vile viungo vya mwili vidhaniwavyo kuwa havina heshima, viungo vile tunavipa heshima zaidi. Na viungo vyetu visivyo na uzuri, vina uzuri zaidi sana. Kwa maana viungo vyote vilivyo na uzuri havina uhitaji, bali Mungu ameunganisha mwili na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa, ili kusiwe na mgawanyiko katika mwili, bali viungo vyote vitunzane, kila kiungo na mwenziwe. Na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo, na kila mmoja wenu amekuwa kiungo cha mwili huo. Unajua ndugu mtangazaji, tukiacha huu mfano wa viungo vya mwili, twende kwenye uwanja wa mpira, mpira wa miguu. Kuna wachezaji 11. Kila mchezaji ni wa muhimu sana. Na ukitaka kujua huyu mchezaji sio wa muhimu, hebu mtoe uwanjani. Mtoe uwanjani alafu uone ile nafasi yake ile ambayo utaiacha wazi. Uone wapinzani watakavyoitumia vizuri. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, mimi ninaweza kusema ya kwamba kwa kutumia mfano huu, kila binadamu ni wa muhimu kama ambavyo kila kiungo katika mwili ni cha muhimu sana.
Naam, msikilizaji, kama ndio unafungua radio yako, unaendelea kubarikiwa. Hii ni Morning Sub Radio, sauti ya matumaini kwa watu wote. Kipindi wani ni Anza na Bwana, ambapo leo tunaye mchungaji Lusekelo Mwakalindile kwa mara nyingine tena, katika siku ama mfululizo wa masomo ambayo amekuwa akiyatoa kwa siku kadhaa hivi, ambayo ilikuwa na kichwa kinachosema wewe ni mtu wa pekee. Ndugu mchungaji, miongoni mwa vitu vinavyomtofautisha binadamu mmoja na binadamu mwingine ni jinsi kila mtu anavyotumia kipaji chake. Je, mtu anaweza kufahamu vipi kipaji chake, mchungaji?
Ndugu mtangazaji, kipaji ni miongoni mwa vitu vya muhimu ambavyo vinamfanya binadamu aweze kuwa wa muhimu na aweze kuonyesha tofauti na binadamu wengine. Kipaji ni uwezo wa kufanya kitu fulani vizuri sana. Na unapokuwa na uwezo wa kufanya kitu fulani vizuri sana, ni kwamba huangaiki sana kukifanya hicho kitu. Kwa mfano, hicho kitu, labda tutolee mfano wa kuimba. Hutumii nguvu nyingi sana ili kuweza kuwa mwimbaji mzuri. Na ikifika mahali unaimba halafu unapotea sauti, wenzako wakihamia sauti ya pili na wewe umehamia, unajua kwamba hapa hiki sio kipaji changu, kwa sababu unashindwa kukifanya hicho kitu kwa namna nzuri sana. Kitu kingine cha pili ambacho kinaweza kikakufanya ujue kipaji chako ni kile kitu unachopenda kukifanya. Kile kitu ambacho ukikifanya unakifurahia. Yani uko tayari hata kuacha usingizi asubuhi, ukaamka alfajiri na mapema, uko tayari kukifanya hicho kitu hata bila kulipwa kwa wakati fulani. Uko tayari hata kutumia ule muda wa weekend kukifanya hicho kitu. Unajua kuna watu wengine wamefika mahali kazi hawaioni kama ni kazi, inakuwa kama ni hobi, kwa sababu amechagua kazi ambayo anaipenda kuifanya. Kwa hiyo kipaji ni kile kitu ambacho unakereketwa kukifanya, na ni kitu ambacho kinaweza kikaanza kujidhihirisha hata tangu ukiwa mtoto mdogo. Wale wazazi ambao wana watoto kadhaa, kama una uzoefu wa kuwa na watoto, yani unamuona mtoto mdogo tu lakini hajasomea hicho kitu, lakini unaona anapenda kukifanya hicho kitu na anakifanya vizuri, na unaona kabisa ya kwamba huyu mtoto akipewa nafasi ya kuendelezwa katika eneo hili anaweza akalifanya vizuri kabisa. Kwa hiyo kwa kifupi, ndugu mtangazaji, ningeweza kusema ya kwamba kipaji ni eneo fulani ambalo una uwezo wa kulifanya vizuri, na hata watu wakiona wanasema bwana, wewe mbona unahangaika sana huku? Wewe kipaji chako kiko huku. Na hata mialiko, unakuta mialiko mingi watu wanakualika kuelekea kwenye kile kipaji. Ndivyo ambavyo ningeweza kusema, ndugu mtangazaji.
Naam, asante mchungaji. Mtu anawezaje kutumia upekee wake katika kuleta tofauti na maendeleo katika jamii?
Ndugu mtangazaji, ninaweza nikasema ya kwamba kwa sababu kila mtu ni wa pekee, usitumie sehemu kubwa ya maisha yako kuiga watu wengine. Haina maana ya kwamba usijifunze kwa watu wengine, ndio maana tunakwenda shule. Jifunze kwa watu wengine, unaweza ukasoma kutoka kwa watu wengine. Kwa mfano sisi tulio katika tasnia ya habari, unaweza kuangalia wale magwiji katika tasnia ya habari, kwa mfano wakina Tido Mhando, ambao wamekuwa watangazaji kwa muda mrefu, wametangaza katika vyombo vya kimataifa. Unaweza kumuangalia jinsi anavyotangaza, ukajifunza vitu fulani vizuri kutoka kwake. Lakini usifike mahali unamuiga mpaka watu wanasema ya kwamba mbona sasa unataka kuongea kama Tido Mhando. Fanya vitu fulani tofauti, na usiwe na woga hata wa kuanzisha kitu fulani kipya. Unajua, unaweza kuwa umeenda kwenye chombo fulani cha habari na ukaenda kwa program manager ukaambia, bwana, mimi nimekuja na pendekezo la kipindi kipya ambacho ninataka kukianzisha. Sasa hivi tuko kwenye kipindi cha campaign. Nafikiri ukiangalia vyombo vya habari, kuna watu ambao wanafanya kampeni katika namna ambayo sio ya kawaida. Hata wakati fulani unakuta wapiga picha wanampiga mtu fulani akipiga kampeni katika staili ambayo sio ya kawaida. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo unaweza kuvifanya kutumia kipaji chako kuwa mbaraka katika jamii ni kujaribu kuwa mbunifu, ni kujaribu kufikiri kufanya kitu fulani ambacho hakijazoeleka kufanywa. Usio ni mtu ambaye unafanya vitu kwa sababu miaka yote watu wamekuwa wakifanya hivi. Unaweza kufikiria kufanya kitu ambacho wewe ni mwanzilishi. Mtu mmoja aliwahi kusema hivi ya kwamba usipite njia kwa sababu kila mtu anapita. Wakati fulani unaweza kwenda porini na ukafyeka kichaka na ukatengeneza njia yako na ukaipita, na baadaye watu wengine wakafuata nyayo zako.
Asante. Tukiwa tunaelekea ukingoni mwa kipindi chetu hiki, dakika na zenye ndizo hizo ambazo zinaanza kututupa mkono hivi sasa. Pengine katika maendeleo haya ya kijamii, ule upekee wa mtu unachangia vipi, mchungaji?
Ndugu mtangazaji, upekee wa mtu una mchango mkubwa sana ambao unaweza kuleta katika dunia hii. Kitu kimoja ambacho ni cha muhimu ambacho mtu anatakiwa kuelewa ni kwamba, kama ambavyo tumesema kutoka mwanzo, ni kwamba kila binadamu ni wa pekee. Na jambo ambalo natakiwa kuelewa ni kwamba anaweza akawepo binadamu mwingine ambaye anafanana na wewe. Kwa mfano mapacha, watu wamezaliwa na baba mmoja na mama mmoja, wanafanana lakini hawafanani kwa 100%. Kuna vitu fulani ambavyo vinawatofautisha. Mimi nyumbani kwetu tumezaliwa watoto 7, na baada yangu mimi kuna mapacha wawili. Mmoja anaitwa Enos na mwingine anaitwa Edwini. Huyu Enos ni mchungaji na huyu Edwini ni daktari. Amesomea masomo ya sayansi, ni daktari, anatibu wanadamu. Sasa hawa ni watoto wawili mapacha, lakini katika kukua kwao tofauti imeonekana. Hata tulipokuwa nyumbani, yani tulikuwa na namna zetu za kuwatambua. Mmoja ukiangalia sikio lake ana alama fulani ndogo kwa mbali. Kwa hiyo kila binadamu ni wa pekee. Wote mnaweza kuwa mezaliwa kwa baba mmoja, mama mmoja, wote inawezekana mkao mnafanya kazi kwenye kampuni moja, lakini ndani ya hiyo kampuni moja unaona huyu mfanyakazi ni tofauti na mwingine. Sasa ninapenda tukuseme ya kwamba kila binadamu ni wa pekee, na ni vizuri ukatambua ya kwamba hajawahi kutokea binadamu mwingine anayefanana na wewe, na hata katika kizazi hiki hayuko binadamu anayefanana na wewe, na kamwe hatatokea binadamu mwingine ambaye anafanana na wewe kwa 100%. Ni vizuri kila binadamu ajue ya kwamba muumbaji amemleta hapa duniani kwa kusudi maalum. Na ukikaa umekunja mikono na unasubiri kila kitu fanyiwe na watu wengine, utakuwa umeinyima dunia hii kipaji cha pekee, na utakuwa umeacha pengo ambalo hakuna mtu atakayeweza kuliziba. Kila mtu anatekeleza kile ambacho muumbaji amemleta atekeleze katika dunia hii. Kwa hiyo ninapenda kutoa changamoto ya kwamba ni vizuri kila binadamu ajitambue ya kwamba yeye ni binadamu wa pekee, na kile kitendo cha Mwenyezi Mungu kuendelea kumpatia pumzi ya uhai ni kwamba kuna utume fulani, kuna lengo fulani, kuna mambo fulani ambayo yeye anaweza akayafanya na hakuna binadamu mwingine ambaye anaweza kuyafanya. Kwa hiyo ni vizuri kila binadamu atambue ya kwamba yeye ana mchango maalum na wa pekee sana katika ustawi na katika maendeleo ya jamii.
Kabla sijaleta swali la mwisho, huenda niweke tu hili swali la kibwagizo, mchungaji. Nadhani umewahi kusikia kwamba binadamu huwa wako wawili wawili. Hili unalizungumziaje? Ukiangalia kwamba vyombo vya habari viliwahi kutoa picha moja ya bwana mmoja ambaye anaishi barani Afrika, anafanana kabisa na rais wa Marekani Barack Obama. Wanafanana kabisa. Lakini hawana mahusiano. Hii kauli kwamba binadamu wako wawili wawili, yawezekana mchungaji Mwakalindile hapa unafanana na mtu mmoja kule Mwanza. Yaani ni vile vile. Yaani mtu akitazama anaweza kusema yule ni mchungaji Mwakalindile, hapana. Lakini mnafanana. Binadamu wawili wawili. Hii kauli ina sehemu gani katika jamii yetu?
Ndugu mtangazaji, ninaungana mkono na wewe. Hata mimi imewahi kunitokea wakati fulani unakutana na mtu anakwambia kwamba nimewahi kukuona mahali fulani. Anasema nimewahi kukuona mahali fulani. Anasema lakini sio mimi. Lakini sio mimi. Anasema lakini unafanana sana. Ni kama nimewahi kukuona mahali fulani. Ninachokubaliana na wewe ni kwamba wanaweza wakatokea watu wawili ambao wanafanana sana. Mm-hmm. Wanafanana sana, na tunaweza tukasema wanaweza kufanana hata kwa 99%. Mm. Lakini kwa uelewa wangu ni kwamba hakuna binadamu wanaweza kufanana kwa 100%. Wanaweza kufanana kwa 100% nyingi, na ndio maana tumetolea mfano wa mapacha ambao wamezaliwa baba mmoja na mama mmoja. Lakini inafika mahali katika maisha wanaweza wakasoma shule moja, lakini ikafika mahali katika maisha wakatofautiana university. Huyu akaenda kusoma University of Dar es Salaam, huyu akaenda kusoma Sokoine University of Agriculture. Katika kazi wakaajiriwa kwenye makampuni tofauti. Huyu akaoa mke tofauti, huyu akaoa mke tofauti. Wakafika mahali kuna vitu fulani vitavyotofautisha. Wakapitia uzoefu fulani wa maisha ambao kila uzoefu ambao mtu amepitia utashape maisha yake kwa namna fulani. Kwa hiyo ninakubaliana na wewe ya kwamba inawezekana kabisa wakawepo binadamu wawili ambao wamefanana sana, na tunaweza tukasema kabisa wakafanana kwa 99%. Lakini kila binadamu ana vitu fulani vichache ambavyo vinamfanya awe wa pekee na vinamfanya awe ni mtu ambaye ana mchango maalum wa kuleta katika sayari hii, na Mungu awe na makusudi maalum ya kumleta duniani, Na ndio maana tunaambiwa ya kwamba hata tutakapoingia mbinguni, hata tutakapoingia mbinguni tutafufuliwa kwa neema ya Yesu tukiwa na miili yenye utukufu. Tutafufuliwa tukiwa na miili isiyo na alama za dhambi. Miili ambayo inaakisi ule ukamilifu ambao Adamu alikuwa nao alipoumbwa na Mungu. Lakini bado tutakuwa na uwezo wa kusema ya kwamba huyu ni Mila Zakaria James ukimuona mbinguni. Wale wafupi hawatakuwa wafupi, lakini utaweza kutambua ya kwamba huyu ni Mila Zakaria James, huyu ni Yusuf Mcharia, huyu ni Sifaeli Lusiu, lakini ana mwili wa utukufu. Na utajua ya kwamba huyu ndiye ambaye tulikuwa tunaishi naye duniani. Kwa hiyo kila binadamu ni wa pekee, ana vitu fulani ambavyo vinamtofautisha na binadamu wengine, na Mungu amemleta duniani akiwa na mchango maalum, amempa kipaji ambacho kinamfanya aweze kuhitajika sana katika sayari hii.
Mchungaji, mimi nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami asubuhi hii leo hapa. Kabla sija kukaribisha kufunga kwa ombi, pengine una rai gani ya kutoa kwa msikilizaji ambaye amekuwa akitusikiliza?
Katika kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza na ule mstari wa 18 na wa 19 anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama damu ya mwana kondoo asiye na dosari, asiye na waa, yani ya Kristo. Ninapenda tu kumpatia rai hii ndugu msikilizaji ya kwamba wewe ni wa thamani. Wewe umekombolewa kwa damu ya thamani ambayo Yesu aliimwaga katika msalaba wa Calvary. Inawezekana watu wanakuita majina ya ajabu, lakini nataka nikwambie wewe ni mtu wa thamani, wewe ni mtu wa pekee, na Mungu amekuumba kwa mfano wake, na Mungu ana makusudi ya pekee na maisha yako. Na ikiwa utamchagua Yesu aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, anaweza akakufanya kuwa mtu tofauti, akakufanya kuwa mbaraka katika jamii. Na ombi langu kwako ni kwamba Bwana akubarikie na kukulinda, Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili, Bwana akuinulie mkono wake na kukupa amani.
Asante sana mchungaji.
Asante ndugu mtangazaji.
Naam, huyo ni mchungaji Lusekelo Mwakalindile ambaye tumekuwa naye katika mfululizo wa masomo ambayo amekuwa akiatoa kwa siku kadhaa, yenye kichwa kinachosema wewe ni mtu wa pekee. Hadi kufikia hapo, anza la Bwana hakina la ziada, endelea kubarikiwa na nyimbo za uvuvio.